студії Іван Капітонов, ініціатор проекту «90 років української анімації», дослідник української анімації. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І говоритимемо, власне, про ці 90 років і найяскравіші, вочевидь, моменти в українській анімації минулого століття і вже 17 років вже цього століття. Власне, чому 90 років? Давайте почнемо із тієї дати, яку ви вважаєте початком української анімації.
Ну, звичайно, що це не тільки я вважаю так. В принципі, є от навіть така хрестоматійна книжка 68-го року ще випуску, в якій перший такий дослідник української анімації Борис Крижанівський, він, по суті, вибудував цю історію, і він спілкувався з людьми, які ще в 30-х роках починали українську анімацію. 27-го року було показано на екранах в Україні казку про Соломіного бичка, створену В'ячеславом Левандовським. Перепрошую. І від цього якби починається дійсно відлік. Це був не поодинокий якийсь випадок, що раз зробили і забули, і тільки там в 60-х знову почали. В тих самих 20-х роках наприкінці ще були фільми. На жаль, майстерню через політичні моменти її ліквідували один раз на початку 30-х. Знову таки учні Левандовського, вони вже відроджували всередині 30-х художню анімацію українську, і їх знову-таки ліквідували, цю майстерню, наприкінці 30-х через знову-таки політичні моменти, тому що кон'юнктура постійно змінювалась. І от вже тільки після відлиги вдалося знову тим самим людям, які в 30-х роках це робили, і Іполит Лазарчук, передусім, він створив цю всім відому студію творчого об'єднання художньої мультиплікації при Київному фільмі.
Оцей перший мультфільм «Казка про Соломіного бичка», він не зберігся, так?
На жаль, взагалі, з довоєнних дуже мало чого зберіглося. Довженко Центр, вони займаються, роблять дуже велику роботу, знаходять буквально по крихтах якісь сюжетики анімаційні із збірок новин, кіно-новин. У них є окрема програма з 20-х років. Також вдалося знайти в архівах російських перші звукові мультики 30-х, але, на жаль, це поки що все, що
ми маємо.
Маємо. І не факт, що ще щось знайде.
А от дивіться, ми вчора, власне, готуючись до програми, помітили, от Вікіпедія говорить про те, що цього дня, 1937 року, в Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів». Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.
Так.
Чи можна собі уявити подібні масштаби в українській анімації або взагалом радянській, якщо ми говоримо про 20-те століття?
Я не можу сказати про... Тобто в українській анімації навряд чи такі масштаби були. Дійсно, вже на момент 38-го там року у Діснея була розвинена...
Індустрія,
так. Він, по суті, довів, що анімація, вона може бути успішна комерційно ще 28-го, коли вийшов «Пароплав Віллі» з Мікі Маусом. І, звичайно, що от там 20-ті роки це все було кустарні такі речі, 30-х вже трошки більш технічно було краще все, але ще дійсно не так багато. Звичайно, був розквіт уже української анімації в 70-х, 80-х. Я, чесно кажучи, не можу сказати, скільки там людей працювало, але...
Але навряд чи 750 художників над одним проєктом.
Але от цікаво, я, якщо можна, вставлю просто про «Білосніжку». Над «Білосніжкою» працював українець Володимир Титла. Він народився в Штатах, в сім'ї емігрантів з Тернопільщини, якщо я не помиляюся. Але він виріс в українській культурі, в Пласті. Він їздив, поки ще не була окупована Радянським Союзом Західна Україна, він їздив розмальовувати церкву в селі свого батька. Тобто він був дуже добре зав'язаний з українською культурою. Він ще зробив дуже багато відомих діснеївських персонажів. Дамбо, фантазії Діснея, він теж багато в Пінокіо.
Це, до речі, теж невідома якась така, напевно, сторінка.
Там вже сучасні мультфільми, наприклад, там вже культові, напевно, «Сімпсони», які виходять майже 30 років, якщо я не помиляюся, але там теж час від часу поруч із Грюнінгом, так, автором багатьох дуже успішних, насправді, таких довговічних проєктів, іноді з'являється прізвище Меттью Настюк. Так, і це теж таке відсилання трошки сюди.
Діти, над «Сімпсоном» теж українці працювали.
Так само. Тобто, напевно, дуже мало є таких галузей в кінематографії, в анімації, де би частина все ж таки не працювала українців, напевно. Про сам проєкт «90 років української анімації», для чого він покликаний, для чого це? Про що ви говорите, розповідаєте? Чи це якісь лекції, покази, чи це інтернет, флешмоб у соціальних мережах? Що це таке?
Передусім, для чого це все було зроблено? На жаль, як мені здалося, я вже трошки цією темою займаюся, багато років, можна сказати.
Таки не трошки.
Я так щось намагався рахувати, здається, 10 років вже, як намагаюся щось таке в інтернеті знаходити. В принципі, є люди, які теж цим цікавляться, збирають якусь інформацію, але, на жаль, це дуже мало відомі речі. І наскільки я дивився, навіть за 5 років до 90-річчя цього, що не всі навіть самі аніматори в курсі, що перед ними така була традиція, така історія, що їм є на що спертися. Ми були на ефірі «Голос Києва» з Оленою Голубєвою. Вона сказала, що цей проєкт їй передусім важливий тим, що вона режисер, аніматор, що важливо знати, що, по-перше, вона зараз не сама одна така, для аніматорів це важливо, і знати їм важливо, що перед ними дійсно були і ще інші. Також, що саме це собою являє, починалося з Facebook-сторінки, де я просто проводив онлайн-ретроспективу українською і англійською мовами. Просто викладав мультики і з коментарями. І також був флешмоб, як ви сказали, улюблений мультик.
Це люди самі свої мультики туди ставили, так?
Ні, це було розраховано просто на людей, які згадають своє дитинство, можливо, або якісь дорослі там анімацію, і просто поділитися, передати естафету. Його підхопило досить багато людей, воно розійшлося в медіапросторі так добре. Я звернувся до публічних осіб, до Сашка Положинського, до інших музикантів, вони погодилися взяти в цьому участь, і воно як розійшло. В принципі, воно так далі і пішло в народ. Також були ретроспективні покази вже офлайнові, де я показував в Києві або поруч з Києвом мультики, які є в Дворженко-центрі і в «Укранімафільмі». А також сценарій, який я підготував, його показували в інших містах України. Здається, так, і зараз не набрехати, 9 міст у нас вийшло разом з Нью-Йорком в США. Пан Юрій Шевчук з Колумбійського університету, у нього є
кіноклуб,
і він там теж показав його.
Я як людина, яка дуже добре ще пам'ятає ті часи, коли альтернатива, коли вибір мультиків обмежувався катрусиним кінозалом. Так,
коли Білосніжки не було.
Коли Білосніжки не було, не пам'ятаю, не настільки давно живу, але катрусин кінозал пам'ятаю дуже добре. Чи можна сказати, що з тих мультфільмів, які викладали люди, якісь мультфільми насправді лідирували? Тому що це такий складний вибір з нашого дитинства. Що бачили, те й пам'ятаємо насправді. Це не означає, що ми його любили.
Дійсно, було багато, які називалися багато раз. Я зараз пригадую тільки Петрика П'ятишкіна і Капітошку. То мене там
десь рейтинги. Це, мабуть, з любові все ж таки викладалося.
Так. Дійсно, в основному всі знають якісь такі пару якихось мультиків. Не всі знають, що, наприклад, там «Капітан Врунгель» був знятий в Києві, або там «Острів Скарбів», там, або щось інше таке.
Це ще питання, до речі, наскільки ці фільми, вони є належними до української анімаційної і традиції, думаю, про це поговоримо. А от, власне, про момент, коли Білосніжки ще не було, в прокаті радянському, так? От діснеївські мультфільми, вони транслювалися в радянський період? І в який спосіб? Тобто, чи могли, принаймні, там, кияни? Мені розповідали якісь історії, що можна було тут в колишньому Жовтневому палаці, що там були якісь покази, от, власне, цих фільмів із натовпами просто людей, які... Ну, могли, мали можливість там в якийсь період побачити голівудські мультфільми.
Я не скажу про середні, якби, роки 20-го століття в плані кінотеатрів. Точно були трофейні плівки, тобто це все показувалось. В принципі, здається, навіть Білосніжку трофейно якось у німців забрали і показували, наскільки я пригадую. Ну, це в Радянському Союзі, в принципі. А взагалі, в 30-х роках, на початку 30-х років був бум такий великий по світу, і в Радянському Союзі так само. Діснея, всім дуже сподобався Мікі Маус, там мультик про трьох поросяток, і навіть кажуть, що от Сталін, він був великий шанувальник цих мультиків, йому страшенно це подобалося, і от такий вийшов соцреалізм для анімації, всі в цей час мали робити як Дісней.
І робили, калькували насправді багато?
Ну, я не можу сказати, наскільки це було там змушено, вони це робили, наскільки це від власного захоплення, але по суті, от 30-ті роки, це весь світ і у нас також всі роблять під Діснею.
А вже пізніше, в 70-х, 80-х, от зараз час від часу можна побачити в соцмережах, як, ну, хтось випадково натрапляє, наприклад, на якийсь західний фільм і каже, о, так дивіться, це ж ті радянська комедія, тільки яка вийшла на 20-30 років раніше десь там, чи в Європі, чи в Сполучених Штатах, із тими ж героями, сюжетними лініями і так далі. Власне, про мультик, ну, дуже відомий для частини, можливо, не для наймолодшого покоління, але там для мого ну постриває, який там крутили активно кінець 80-х і в 90-ті. Ну, багато хто теж у ньому вбачає кальку там із Тома і Джері, умовно. Тобто вже і промальовані персонажі якимось чином, і, власне, там ну, так, умови інші, тому що тут побут інший, так, і персонажі перебувають в трошки інших, можливо, умовах, але ну, є якісь речі, які впізнають, напевно, сценаристи і аніматори, які подібні.
Ну, безперечно, аніматори, вони користувалися, наскільки це було можливо. В Києві це було набагато менше можливостей взагалі це бачити якось, ніж в Москві, і вони навіть їздили там от в Москву, щоб щось там побачити, їм щось розповідали, казали, ви зовсім не так все робите. І, ну, але в 30-х, в тих самих 30-х роках, там, коли от Дісней його показали офіційно там в кінотеатрах, і по Радянському Союзу було кинуто гасло «Даєш радянського Мікі Мауса». І тому, в принципі, якби оце якби наслідування, щоб зробити от такого серійного героя, щоб він був схожий на Діснея, дійсно воно якби було. Ну, пізніше так, але також варто тут зазначити, отакий цікавий теж момент, що робилося в українській анімації і після вже війни трошки намагалися теж по Діснею, але от чим відрізняється школа української анімації, оскільки вона є? Вона в певний момент вона слідувала такому світовому тренду, коли Діснеївщина вже всім обридла, і робилося, були пошуки, якісь експерименти із національним своїми речами. І,
з техніками, напевно, графіка, якщо йдеться
так,
там.
Так, і графіка, вона наша ближча, ну, в принципі, анімація, вона ближча до східноєвропейської, якщо там на Союзмультфільмі ще в цей час в повоєнний більше все-таки так стандартно штампували, ну, діснейські такі, можна сказати, речі, то у нас це вже було більш таке, ближче до карикатури, ближче до східноєвропейських речей.
А взагалі, з точки зору техніки, от можна простежити якісь тренди? Графіка вже було згадано, це можуть бути лялькові мультики, можуть бути там ліплені фігурки і так далі. Чи можна взагалі говорити, що є такі певні періоди якихось трендів, і як українська школа з цим давала собі раду?
Ні, безперечно, були ці тренди в тих самих 20-х роках, в принципі, в Європі і навіть і в світі використовували до Діснея, коли він ще до того, як він прогримів світом, використовували техніку, яка менш затратна, ніж малювання кожного кадрика окремо. Були такі плащині маріонетки, коли паперові фігурочки на шарнірах, вони рухалися, знімалися покадрово. Потім це був дійсно мальований покадрові техніки. Тільки один мультик ляльковий, експериментальний такий в 30-х роках. В принципі, потім уже в 60-х з'явилася повноцінна лялькова анімація у нас, так зародилася. Але, в принципі, багато експериментували. Ірина Гурович, яка теж в 30-х роках займалася, була на студії, вона не була режисеркою, але, в принципі, вона потім разом з Іпполитом Лазарчуком, Ніною Василенкою відроджувала українську анімацію на Київнокфільмі. Вона була керівницею художньою керівницею на Київнокфільмі в часи розквіту української анімації. І вона експериментувала, вона робила у всіх можливих техніках, тому що було зрозуміло, що ці люди, вони чекали там 20 років, щоб можна було художню анімацію робити. Вони робили технічно в цей час. Але...
Власне, щодо традиції. Ми можемо назвати з українських мультфільмів, напевно, радянського періоду, це цикл про козаків. Так, але є ще такі подвійні речі, напевно, які навіть подвійне там озвучення було, там ті ж капітошки чи петрики-п'яточкіни, які робилися, напевно, і для загальносоюзного ужитку, так, і для локального. Наскільки вони відповідають цій тяглості?
Ну, насправді...
Або фільм, або мультик культовий «Жив був пес».
«Жив був пес» був знятий в Москві, Едуард Назаров. Він насправді приїхав в Україну, і от, як я згадував, Ірину Борисівну Горвіч, він хотів навіть її ставити в титри, її подяку за те, що він їздив до Львова в музей художній, якщо не помиляюсь. Ну, тобто він їздив по Україні, він надихався цим всім дійсно, але все-таки це зроблено в Росії. З приводу дубляжу дублювалося все. Тобто більше, мабуть, в кінцевому підсумку вийшло там російською чисто мовою, але тобто була якась така зобов'язалівка робити там частково українською, один дубляж українською, один російською.
Чи можна казати про те, от, наприклад, як ми говоримо про літературу і згадуємо ті 30-ті роки, то кажемо, що література була репресована. Говоримо про театр, згадуємо там Куліша і Курбаса, представників нового, власне, театру. Театр був репресований. Композиторська школа частково або великою мірою так само. Художники, і це ми теж вже зараз знаємо, так були репресовані. Тобто майже всі види мистецтва, так чи інакше, вони потрапили під це колесо репресій. Чи можна говорити так і про анімацію? Чи все ж таки вона була настільки в зародковому стані в 20-30-х роках, що, в принципі, не було з чим боротися? Чи я тут применшую зараз значення, не знаючи реалії?
Ні, в принципі, оскільки люди, які цим займалися, вони були художниками, насправді, з кола цього відродження 20-х, це теж на них великою мірою вплинуло. І в той самий Левандовський, він його засудили за мультик дитячий про білочку-хазяєчку, що це куркульська ідеологія, це було напередодні Голодомору вже. І він ще довго намагався щось робити, але в кінці кінців він був вимушений, як той самий Курбас, виїхати. І як той самий Курбас, він виїхав до Москви, і вже на другорядних ролях він був на студії українця Олександра Птушка, який робив лялькові фільми. Те саме, і знову-таки, наприкінці, на початку 30-х, перший раз ліквідували майстерню художню анімацію. Вони робили якісь агітки, там такі технічні речі. Тобто анімація вона була, але не художні фільми. Mm. І знову-таки в 30-х, люди ці художники, ну от, наприклад, один з режисерів Євген Горбач, він його недавно показав в виставці зі спецхранів, показали його ранню роботу, і він, ну, все життя, по суті, людині, він потім боявся, я взагалі, навіть образотворчим мистецтвом повноцінно займатися, виставлятися, оскільки була така от атмосфера, що переслідування.
Дуже вам дякуємо. Іван Капітонов, ініціатор проєкту «90 років української анімації», дослідник української анімації, був у нашій студії.